გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. როცა რეიკიავიკში, სოფლის ყველაზე ჩრდილოეთით მდებარე დედაქალაქში, სიმფონიური ორკესტრი უკრავს ხოლმე მოსახლეობის მეხუთე დიუსმენს. მთელი კუნძულისთვის უკრავს ორკესტრი, რომელსაც დირიჟორობს მერიან ხუხუნაიშვილი, ისლანდიაში ცხოვრები ქართველი. და მიყვება, როგორ ხედნიან მუსიკოსების ჯგუფს ახალი თაობის დირიჟორები.
უნდა იყო კარგი ლიდერი, რომ მოახერხო, ასე ვთქვათ, დაუმორჩილებელი ორკესტრის დამორჩილება. ჩვენი პროფესია ისეთია, რომ მარტო საკუთარ თავთან ვერ ვითარდები.
დირიჟორის წარმატებაში არა, ცოტა გადაჭარბებული ნათქვამი იქნება, მაგრამ აი თავისთავად აი დირიჟორი უნდა წარდგეს, ხო? მისი გარეგნობა რა როლს თამაშობს?
სამწუხაროდ თამაშობს. სამწუხაროდ თამაშობს, ბევრი განსმენია.
რატო სამწუხაროდ ეგეც განმიმარტეთ?
იმიტომ რომ მე პირადად მგონია რომ მხოლოდ პროფესიონალიზმა და ნიჭმა უნდა ითამაშოს გადამწყვეტი როლი. ხმა ფსიქოლოგების ბევრი სტატია, არაერთი სტატია წამოკითხოს, ბევრი თუ არა, სადაც გარეგნობით უკეთეს, ანუ გულისხმობ უკეთესი, ესეც ხო ყველაფერი პირობითი არის. ყოველ შემთხვევაში იმ სტანდარტებში, ვინც უკეთდება,
წარმოსადგენს ალბათ,
რა? რომ იმ სტანდარტებში, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს კაცობრიობას, ან თუნდაც კონკრეტულ კულტურებს, როგორი არის, როგორი აღიქმება ლამაზი ადამიანი, და იქაც არის, რომ სტატისტიკა შეადგენენ, რომ ლამაზი ადამიანი რამდენიმე რაღაცა გარკვეული პროცენტით უფრო ადვილად აღწევს წარმატებას, ვიდრე იგივე დონის, იგივე ხარისხის პროფესიონალი, რომელიც შედარებით ნაკლებ ლამაზია.
დირიჟორი იმით არის გამორჩეული, რომ ორკესტრს უყურებს და იმათ მიმართავს. ან თქვა სოლის მომბრუნდეს შეიძლება. მას ისე იგი არ ხედავს მაყურებელი დარბაზში ყოველ შემთხვევაში. ეხა მაინც უკნიდან არის ხო? ნახეთ ესეთი საინტერესო რაღაცაა.
დიახ, ალბათ უფრო მთლიანობაში აღვიქვამთ მაინც. მოძრაობას, ზურგს, დგომს და ასე შემდეგ. ერთ კონკრეტულ დეტალზე არ ვიცი რამდენად ამახვილებენ ყურადღებას სმენელები, მაგრამ ერთიანობაში აქვს დიდი მნიშვნელობა. დაწყებულია სცენაზე პირველი ნაბიჯიდან, როგორ დგამ ნაბიჯს, როგორ იღიმები, როგორ დგები პოდიუმზე, როგორ იხდი მადლობას, და შემდეგ უკვე ზურგიდანაც, პრინციპში წინიდან უფრო უკეთ ჩანს, მაგრამ ზურგიდანაც არანაკლებ სწორად აღიქმება დირიჟორის ესა თუ ის ჟესტიკულაცია. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ერთიანობაში გარკვეულ ეფექტს ქმნის. ამასთან, თუ კარგ მუსიკასაც უკრავ, ორკესტრს კარგად აკრავინებ, კარგი ლიდერი ხარ, სამწუხაროდ, ну, არის ბოლო პერიოდში, ალბათ, ბოლო 50 წელი, რაღაც ხო უფრო და უფრო მკვიდრდება შოუს დადგმის, ასე ვთქვათ, ტრადიციები. ძალიან ბევრი დირიჟორი მიმართავს ამას, რომ ეფექტი მოახდინოს პუბლიკაზე, ასე ვთქვათ, ითამაშოს. ძალიან ცუდიც არ არის, ვერ ვეთქოდი, მაგრამ ალბათ ბალანსია საჭირო, რომ ზედმეტი არ მოგვივიდეს, არ გადავამლაშოთ. ამიტომ თანახაობრივიც უნდა იყოს და ამაშიც აბსოლუტურად მართალია ის მსმენელი, რომელიც ამ კუთხითაც აფასებს კონცერტს.
რიხარდ შტრაუსის სტილ ულენშპიგელია. სამეფო კონცერტგებაუს ორკესტრს ხელმძღვანელობს მერიან ხუხუნაიშვილი. დირიჟორმა მხოლოდ მის უკან დგომ მსმენელზე არ უნდა იფიქროს. ის ორკესტრს მიმართავს. ის ჰყავს, ასე ვთქვათ, მისახედი.
თუნდაც ის ორკესტრში, რომ ეს მარტო ხელებზე არ არის, აქ სახის მიმიკებზეც არის საუბარი. სტუდენტობისას გვასწავლიდნენ, რომ გუნდის დირიჟორს ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს სახის მოძრაობაზე, რადგან გუნდის მომღერლები უფრო დიდ დროს უყურებენ დირიჟორს სახეზე, ვიდრე ნოტებში, ხოლო ორკესტრთან პირიქით, ორკესტრთან მნიშვნელოვანია ხელი და თითქმის არ აქვს დრო ორკესტრის მუსიკოსს დირიჟორს სახეზე შეხედოს. არც ესე საქმე ძალიან ხშირად და ნექსჭირია ორკესტრთან თვალის კონტაქტი და ძალიან მნიშვნელოვანია დირიჟორსა და მუსიკოსებს შორის თვალით კონტაქტის დამყარება. სახეს და მოძრაობებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სწორად აღიქვან ჩვენ სიგნალი.
სიმფონიური დირიჟორობის შესწავლა პოლონეთში, კრაკოვის მუსიკის აკადემიაში დაიწყო. ახლა ხელმძღვანელობს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს, რომელიც კომპოზიტორ მიკა მდინარაძესთან ერთად დააფუძნეს 2019 წელს. დირიჟორი ისეთ ორკესტრებს, რომელთა ცოცხლად მოსმენა მანამდე დიდ ნატრად მქონდაო. ამსტერდამის როიალ კონცერტ გებაო ორკესტრთან მიეცამა საშუალება ემუშავა მაესტრო ფაბიო ლუისის მასტერკლასზე. შემდეგ ბერლინის კონცერტჰაუსის ორკესტრთან ერთად დაუკრა ქრისტოფ ეშენბახის პირადი მიწვევით და ბოლოს ციურიხის ტონჰალეს ორკესტრი მაესტრო პაავო იარვის მენტორობით. დირიჟორი მიდის ახალ ორკესტრთან. სწრაფად შეხმატკბილებაა ეს თუ ჭიდილი?
ერთ-ერთ გამორჩეულ მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ გამორჩეულ დირიჟორს ჰელფეთ ფორ კარაიანს აქვს ერთ-ერთ ინტერვიუში სეიჯი ოძავასთან ნათქვამი და შედარებული დირიჟორობა მხედართან, ან ცხენზე ჯირითთან. აქაც აი ისე არის, მე ეს არა პროფესიულად და ასე კარგად, მაგრამ ძალიან მიყვარს ჯირითი და ძალიან მომეწონა ეს შედარება. აი არის ხანდახან, რომ თითქოს დაჯდები თუ არა ცხენზე, რაღაცნაირად ერთმანეთს უგებთ. ანუ ცხენი წვდება შენს გამოცდილებას, ცხენი წვდება, ანუ შენს ხვდები იმ ცხენს, როდის უნდა გაწევა და მიუშვა, ან როდის არის საჭირო, რომ დაიჭირო ზედმეტად. აი თუ ეს ამ პროცესში აცდით ორკესტრთან დადგომისას, აი მაშინ წება უკვე ჭიდილი. თუ ვერ გაუგეთ ერთმანეთს, თუ ვერ გაუგე ორკესტრს, როდის უნდა მისცე თავისუფლება, როდის უნდა ცოტათი შევოჭო, აი მერე ხელოვნური ხდება ეს ყველაფერი და უკვე გადის ზღვარზე, რომელი უფრო ძლიერია, რომელს უფრო დიდი ავტორიტეტი აქვს. და აი ეგ უკვე არასასიამოვნოა. ეგ უკვე არასასიამოვნოა. რა თქმა უნდა, მქონია შემთხვევები, როდესაც და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დირიჟორმა მოიპოვოს ავტორიტეტი ორკესტრის თვალში. ხშირად ეს ხდება ხოლმე, ვთქვათ, განწყობის თეორიით. ეს წინასწარი განწყობა აქვს რომელიმე დირიჟორზე, თუმცა ეს არაფერს ნიშნავს. ეს წინა რაც არ უნდა მაღალი წინასწარი განწყობა ქონდეს ორკესტრ დირიჟორზე, ალბათ 5-10 წუთი ჭირდება ორკესტრო რეალურად შეაფასოს მისი შესაძლებლობები და გაკანება. აი ამის შემდეგ უკვე თუ ეს არ დაემთხვა ერთმანეთს, ამის შემდეგ იწყება ეს ჭიდილი. ეს დამოკიდებულია ზოგადად ქვეყანაზეც, იმ კულტურაზეც. არის რაღაც ქვეყნები, მე თვითონ შემხვედრია რაღაც რამდენიმე ორკესტრი, რომელიც ძალიან პირველივე დღიდან გიღიმიან, ძალიან ხალისიანი არიან. ამ დროს თითქოს ერთიანდებით და ძალიან სასიამოვნო ხდება თუ ეს მუსიკალური გემოვნებაშიც ემთხოვით. თუმცა არიან ორკესტრები, რომელთანაც აი პირველივე წუთებში რაღაცნაირად თავდაცვის პოზიციაში დგებიან და ცდილობენ შენი ნებისმიერი შენიშვნა თუ რჩევა ძალიან უჭირთ ამის მიღება. მეთქე ამიტომ გჭირდება იყო კარგი დიპლომატი, თუმცა არც ძალიან სუსტი ან რბილი, უნდა იყო კარგი ლიდერი, რომ მოახერხო დიპლომატიით, ცოდნით მაინც მოპოვება და ასე ვთქვათ დაუმორჩილებელი ორკესტრის დამორჩილება. ძალიან საინტერესო პროცესია.
ადრე დიდი ხნის წინ ორკესტრი იყო არაფერი და დირიჟორი ყველაფერი, ლამის დიქტატორი. მეოცე საუკუნეში იყო ასე. ახლა სხვა. ახლა მირიან ხუხუნაიშვილი და მისი კოლეგები, ახალი თაობის დირიჟორები, სხვა ხერხებით, ასე ვთქვათ, ხედნიან მუსიკოსების ჯგუფს, რომელსაც ორკესტრი ეწოდება.
სამწუხაროდ, ბევრი ფაქტი გვაქვს ისტორიული ჩანაწერით შემორჩენილი, როდესაც დირიჟორები ერთგვარი ძალიან ისეთი დიქტატორები იყვნენ. სადაც მათ ჰქონდათ თითქმის შეუზღუდავი ძალაუფლება და ძალიან ბევრის უფლებას აძლევდნენ საკუთარ თავს. საბედნიეროდ ეს უკვე წარსულში ჩაბარდა უმრავლეს უმეტეს ქვეყანაში, ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი. შეიძლება ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ალბათ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მაგრამ ევროპაში, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში ეს აღარ არსებობს. და დირიჟორს შეუძლია დიდი უფლებები მისცეს საკუთარ თავს მხოლოდ მის კომპეტენციაში და შემოიფარგლება მუსიკით და მხოლოდ მუსიკაზე მუშაობით და არა უკვე პიროვნულ ურთიერთობებში.
დირიჟორები ამ პროფესიის სწავლას არ იწყებენ სადირიჟოროზე შესვლით, როგორც ამბობენ ხოლმე. მირიან ხუხუნაიშვილი თავიდან მღეროდა და მღერის დღესაც. დირიჟორობის სერიოზული შესწავლა კრაკოვის მუსიკის აკადემიაში დაიწყო. თუმცა ვოკალის კურს იქაც გადიოდა. და ეს სიმღერის გამოცდილება, ამ უნიკალური ინსტრუმენტის ადამიანის ხმის ფლობა დღესაც ძალიან ეხმარება.
ჩემ შემთხვევაში სიმღერა იყო, იმიტომ რომ მამაჩემი ხალხურ ანსამბლებში მღეროდა და როცა 5 წლისას აღმოაჩინეს, რომ შემეძლო გარკვეული მელოდიების ზუსტად გამეორება, შემიყვანეს ანსამბლში, რომ განევითარებინათ ჩემთვის სმენა. და სიმღერა დარჩა ჩემს ცხოვრებაში დღემდეც კი. და ამ ხალხურ სიმღერას ვხედავდი ჯერ, შემდეგ უკვე დავიწყე მუსიკალურ სასწავლებელში დირიჟორობის სწავლა სხვადასხვა ინსტრუმენტთან ერთად. შემდეგ უკვე როგორც დირიჟორი ჩავაბარე პოლონეთში, კრაკოვის სასწავლებელში და აი იქ უფრო დავახლოვდი კიდე სიმღერასთან. ასე ვთქვათ, ერთი სავალდებულო საგანი მქონდა ხმის დამუშავება და აღმოჩნდა ძალიან კარგი, ძალიან კარგ და ცნობილ პოლონელ მომღერალთან კლასში, რომელსაც ძალიან მოეწონა. ეს არის ბანი რადოსლავ ჟუკოვსკი, ძალიან მოეწონა და კვირაში 1 საათის ნაცვლად მიმარებდა კვირაში 3 საათს. ასე ძალიან ინტენსიურად. შემდეგ мотиваცია რომ მოიცა, გავყავდი კონცერტებზე. და მთხოვა რომ და ძალიან ასე ვთქვათ, მიმანიშნებდა ირიბა და პირდაპირ რომ გამეგრძელებინა საოპერო ვოკალი. მის თხოვნას შევასრულე და ჩავაბარე პარალელურად საოპერო ვოკალზე მაგისტრატურაზე. მაგრამ მე მეხუთე დრო არ მყოფნიდა არც ფინანსები და ავორჩი ესე დირიჟორობა და გავეშვეს პროფესიულ სიმღერას, თუმცა ეს დარჩა ჩემში მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება და აი აქ მივედი ახლა პასუხთან. მე ძალიან მეხმარება. ვერ ვიტყვი რომ დირიჟორების დიდი ნაწილი კი არ და ალბათ ძალიან ძალიან ცივი ნაწილია, რომლებიც სიმღერით მივიდნენ დირიჟორობამდე. სულ რამდენიმე სახელი მახსენდება. ყველა ინსტრუმენტი, რაც კი შევქმნი ადამიანს, ცდილობს რომ მიბაძოს ადამიანის ხმას, რადგან ეს არის უნიკალური ინსტრუმენტი. შესაბამისად, თუ კი რამე მელოდიას და რაც კი ნაწარმოები იქნება, რომ მაინც დამოკიდებულია ადამიანის, დაკავშირებულია მღერასთან. ეს ფრაზები, რასაც ჩვენ მუსიკალურ ფრაზებს უწოდებთ, ეს ის დაკავშირებულია სუნთქვასთან. ანუ დაახლოებით რამდენი ხანს შეუძლია ადამიანს იმღეროს და ეს რაღაცა ამ ლოგიკას ეკუთვნება დიდწილად. შესაბამისად, როცა ვასრულებ მუსიკას, ეს ჩემი გამოცდილება სიმღერის ძალიან მეხმარება, რომ სწორად დავალაგო ფრაზები, სწორად დავალაგო ბალანსი. სწორად დავალაგო ბგერის, ასე ვთქვათ, განვითარება და ასე შემდეგ.
საქართველოში საგუნდო დირიჟორობის სწავლის დასრულების შემდეგ მირიან ხუხუნაიშვილმა სტიპენდია მოიპოვა და დაიწყო სიმფონიური დირიჟორობის შესწავლა პოლონეთში, გითხარით, კრაკოვის მუსიკის აკადემიაში. 8 წლის თავზე იმავე აკადემიაში ხელოვნების დოქტორის წოდება მოიპოვა.
პოლონეთმა დიდი როლი თამაშა ჩემს ცხოვრებაში, მე 8 წელი მაკავშირებს პოლონეთთან და კერძოდ კრაკოვთან, კრაკოვის მუსიკის აკადემიასთან. დავიწყე ფიქრიდან, რომ ჩემი სტუდენტობის დროს არ იყო ესეთი ადვილი საზოგადოებრივი წახვა, როგორც ახლა არის, არ იყო ეს ერასმუსის პროგრამა, მოკლედ ძალიან რთული იყო გაცნობა სხვადასხვა პროფესორების მათ კლასში მუშაობა და სხვადასხვა ტრადიციებთან დაახლოება. მით უმეტეს არ ჰქონდა ვიზა ლიბერალიზაცია და თუნდაც მასტერ კლასებზე წასვლაც ძალიან დიდ არამარტო ფინანსურ ძალისხმევასთან იყო დაკავშირებული ბიუროკრატიასთან. და ძალიან გამიმართლა, რომ მე 2012 წელს დავიწყე აქტივობა, ვცდილობდი სხვადასხვა გზას ვეძებდი და მივედი სწორედ ამ მცდელობისას. მოუტოვე ერთ-ერთი სტიპენდია საქართველოს პირველი ლედის სანდრა ელისაბედ როლოვსის, რომელსაც აკავშირებდა დიდი ურთიერთობა პოლონეთთან, პოლონეთის პირველ ლედისთან, მარია კაჩინსკასთან, სწორედ მის სახელს უკავშირდება ჩემი სტიპენდია. და წავედი პოლონეთში მაგისტრატურის საფეხურზე, ჯერ, ხოლო შემდეგ უკვე ჩავაბარე დოქტორანტურაში. ერთ-ერთი მიზეზი, თუმცა არა მთავარი, იყო ის, რომ უკვე მაგისტრატურის შემდეგ კიდევ ერთ მაგისტრატურას ვეღარ გაივლიდი, თუნდაც სხვა აკადემიაში ევროპის, სადაც ვაგზავნილი საბუთებს მითხრეს, რომ მაგისტრატურის საფეხურის დამთავრების შემდეგ არ შეგიძლია ორჯერ, არ დახვდებოდი, რომ მე მჭირდებოდა კიდევ რაღაცა გარკვეული დროის გატარება იმ სოციუმში, იმ გარემოში და იმ პროფესორებთან, რომელთანაც მანამდე ვსწავლდი და არა მარტო გამოცვლა, ჩასვლა სხვადასხვა მასტერ კლასებზე. ხო, აი შემოქმედებ პიანისტებთან, დირიჟორებთან, არტისტები, რომელიც სცენაზე არიან, არც ისეთი პოპულარულია დოქტორანტურის კურსით წასვლა, გავლა ამ კურსის და წოდება თუ არაპირებ აკადემიაში მუშაობას. და ეს გეგმები მე ასე თქვა არ მქონდა, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ მე დარჩენილიყავი იმ გარემოში, რომ კიდე უფრო განვითარებულიყავი. სხვა შემთხვევაში მომიწევდა საქართველოში დაბრუნება, რადგანაც ისე ვიზის და ასე შემდეგ ევროპასთან დაკავშირებული პრობლემებით. და მეორე მხრივ, რამდენადაც მე ვიცი, არ საქართველოში არ გვყავს, არ ყოლია ყოველ შემთხვევაში მაშინ დოქტორის ხარისხის მქონე დირიჟორი. რაღაც მხრივ ამაზე ეს ერთმანეთში მახლობელმა მითხრა, რომ რატო გქონდეს პარემ ჩააბარე, ისწავლე, ხარისხის მნიშვნელოვანია, როდისაში გამოგადგება, არავინ იცის. და პრინციპში მივიყავი ამ რჩევას. საკმაოდ რთული იყო, მე მომიწია პოლონურად სწავლა დოქტორანტურაზე, ფილოსოფიის სხვადასხვა საგნების გავლა პოლონურად და ძალიან გამიჭირდა. მაგრამ საბოლოოდ, ხო, და სადოქტორო თემის დაწერაც და დაცვაც მე პოლონურად მომიხდა, რა თქმა უნდა თარგმნაში დამეხმარენ, მაგრამ მე მომიწია მე თვითონ უკვე სადოქტორო დისერტაციის დაცვისას პოლონურად დამეცვა და პოლონურად მე პასუხა და მესაუბრა.
თემა არის საინტერესო.
თემა საჩეხება ის იყო იაყანჩელის შემოქმედებასთან დაკავშირებული და უფრო კონკრეტულად მისი ერთ-ერთი ნაწარმოების Don't Grieve, ქართულად არ დაიდარდოს, დაწერილი სოლო ბარიტონისთვის და დიდი სიმფონიური ორკესტრისთვის. ამ ნაწარმოების პოლონური პრემიერა შევასრულე და ასე ვთქვათ, მე მიმოვიხილე როგორც იაყანჩელის შემოქმედება, ასევე შევეხე ქართულ პროფესიულ მუსიკას 20 საუკუნის მეორე ნახევარს და შემდეგ უკვე ვიმუშავე ამ ნაწარმოებზე, მის გარჩევაზე, ტექსტის ანალიზზე. ძალიან საინტერესო ნაწარმოებია ეს, 4 ენაზე, სოლის უწევს 4 ენაზე მღერა, ინგლისურად, რუსულად, გერმანულად და ქართულად. და ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ძირითადი თემაც ჩემი ეს იყო, რომ დამეკავშირებინა ეს 4 ენა და ციტატები სხვადასხვა პოეტებისა და ლოგიკა დამეჭირა, როგორ შეკრიბა იაყანჩელმა და როგორ გაერთიანა ეს მუსიკით. ამას ეძღვნებოდა ჩემი თემა, რომელიც დავიცავი 2020 წლის თებერვალში, ზუსტად პანდემიის დაწყების წინ. უპირატესობა მქონდა, მიუხედავად ძალიან კარგი რეცენზენტებისა, მაინც ქართული იყო და უპირატესობა მქონდა, რადგან დიდი ლიტერატურა, მთავარი ყველაზე მეტი ლიტერატურა გია ანჩელის ცხოვრების შესახებ არის ქართულად და რუსულად და რაც კი სადამდეც მიმიწვდა ხელი ყველაფერს გავერცანი და გარდა ამისა ყველაზე მთავარი რაც არის, მე მქონდა საშუალება მე ურთიერთა თვითონ გია ანჩელთან. ქონდა შეხვედრები, ქონდა საუბრები და ძალიან გახსნილი იყო და რამდენჯერაც კი გამჯერებია მასთან შეკითხვებით გამზადებული მივდიოდი და ყოველთვის ხვდებოდა და საუბრობდით ამაზე. ეს რა თქმა უნდა დიდი უპირატესობა იყო ჩემთვის და როცა ამის საშუალება გაქვს, კომპოზიტორი ცოცხალია და პირადად შეგიძლია კითხო და არა ვარაუდები დაწერო, უკვე ძალიან გეხმარება და უფრო აძლიერებს თემას.
დიდი თემაა მუსიკოსობა ისლანდიაში, ეულ კუნძულზე დირიჟორობა. ქვეყანაში, სადაც ერთ კონცერტზე, რეიკიავიკის სახელგანთქმულ საკონცერტო დარბაზში, ჰარპაში, მთელი სახელმწიფოს მოსახლეობის კარგა გვარიანი ნაწილი, დედაქალაქის მოსახლეობის მეხუთედი უსმენს ხოლმე შენს დაკრულს.
ძალიან დიდი შანსია, რომ სადმე მაღაზიაში ან სადმე სხვაგან შეხვდი ადამიანს, რომელიც შენს კონცერტზე იყო. და რატომ? ესე იგი, რეიკიავიკში ძალიან ცნობილი, ძალიან ლამაზი საკონცერტო დარბაზი ჰარპა დგას ოკეანეზე და იწევს 1600 მსმენელს. ეს 1600 მსმენელი 150,000-იანი რეიკიავიკისთვის საკმაოდ ბევრი. და თუ მივიღეთ იმას ხედავაში, რომ ბოლოს როცა აქ ქონდა კონცერტი, იყო ერთი და იგივე პროგრამა 4-ჯერ. 4 წარმოდგენა, 4 კონცერტი და იყო 4-ვე კონცერტი, სრულად გაიყიდა ბილეთები და წარმოიგიდგინეთ 6000-ზე მეტი, 6400 ადამიანი. როდესაც მოდის ჩვენს კონცერტზე, ერთი მხრივ ძალიან დიდი სივრცეა, მაგრამ ყველას იცნობს და ყველა იცის რა ხდება ქვეყანაში.
რეიკიავიკში გაჩნდა თქვენი ვაჟი.
დიახ. რეიკიავიკში გაჩნდა 2021 წლის მაისში.
არ იყავით იმის გავლენის ქვეშ, რაღაც ვიკინგური სახელი უნდა დაგერქვათ. რა ქვია?
ჩემს სპიჩს ქვია ნიკო. აი სახელზე ძალიან ბევრი ვფიქრეთ. ისლანდიურს მაინც საკმაოდ რთული სახელებია და თავიდანვე გამოურიცხეთ ისლანდიური სახელი, თუმცა ისლანდიური რაღაც ტრადიციის დაცვასავით გამოგვივიდა უნებურად. აქ თავიდან ცოტა გვიან არქვევენ სახელს დაბადებიდან. და ჩვენც ასე მოგვიდა, იმდენი ვიფიქრეთ სახელზე და ვერაფერი ვერ შევჯერდით ვერც ერთ სახელზე, არა თუ დაბადებამდე, არამედ გაჩენიდან თვენა ხევრის შემდეგ, ან ერთი თვის უბრალოდ აღარ მახსოვს უკვე, ალბათ უფრო თვეზე ცოტა მეტი იყო, დავარქვით სახელი. და უკვე ამისკენაც გვიბიძგა ჩვენმა ახლობლებმა, ჩემ მეგობრები მწერდნენ, რომ სუფრაზე რო შეხედავთ და სადღეზე რო სვამთ, სახელს ვერ ვამბობთ, ვის გაუმარჯოსო და მირიანის ახალგაჩენებს გაუმარჯოსო. ჩაიწერა როგორც ნიკო.
ნიკო რეიკიავიკელი ბიჭია და ისლანდიურადვე რო ვთქვათ, შეგეძლოთ თამამად მირიანსონი.
აი ეს იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი მეუღლე იქნებოდა ისლანდიელი. მაშინ მოგვიწევდა ჩაწერა მირიანსონის, მაგრამ რადგანაც ორივე მშობელი უცხოელი ვართ, არა ისლანდიის მოქალაქე, უკვე მირიანსონს ვეღარ ჩავწერდით.
არა პრაქტიკულია ისლანდიაში ცხოვრება ადამიანისთვის, როგორც თქვენ ხართ ხა? თბილისში ორკესტრის ხელმძღვანელიც ხართ ხო, ასე ვთქვათ? ოფიციალური თანამდებობაც გაქვთ, რომელსაც მიხედვა უნდა ხო ეს? ახალგაზრდები არიან ხო, რომელსაც მუდმივი ყურადღება ჭირდება. როგორ ახერხებთ, რა ხდება ამ ხრივ? ისლანდია ესე შპაგატი თუ ეს ხიდი რაღაც ძალიან დიდი ხო არ არის?
როგორც ხელოვანისთვის, რომელსაც ხშირად უწევს მოგზაურობა, ნამდვილად არა პრაქტიკულია აქ ცხოვრება. იმის გამო, რომ ხშირად ძალიან ქარიანია ისლანდია და ხშირად ამის გამო ფენები უქმდება. გარდა ამისა, როგორც წესი, ფენები ძალიან ადრეა. აი ამ კუთხით არა პრაქტიკულია, თუმცა ჩემთვის ძალიან პიროვნულად ძალიან კარგია და ჩემი ოჯახისთვის, რომ მითუმეტეს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახისთვის, ერთ-ერთი ყველაზე უცხო ქვეყანა, გამორჩეული ჰაერი, წყალი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან სიმშვიდეა, ეს მეტროპოლიტენს რაც ახასიათებს ეს დატვირთულობა რაც მერე საბოლოოდ ნერვებზე აისახება, აი ეს პრობლემა სულაც მოხსენია და პარკინგის მოძებნაში, რაც ასევე განსაკუთრებულ ადურტყავს ჩვენს ნერვებს. აი ეს განაპირობებს ჩვენ სიმშვიდეს. რაც შეეხება იმ კითხვას, აი საქართველოს ორკესტრთან, რა თქმა უნდა, ეს ერთი მხრივ რთულია, რომ ადგილზე არ ვარ, მაგრამ მომეცა საშუალება, რომ იქ დაარსებიდან ორი წლის მანძილზე ძალიან ძლიერი და კარგი გუნდი შემომეკრიბა ირგვლივ. მე აქედან ყოველ დღე რამდენიმე საათს მაინც უთმობ ორკესტრის იქ დაგეგმარება იქნება თუ საკითხების მე საკითხების გავლა, რაც აუცილებელია ფუნქციონირებისთვის. მაგრამ ეს ადამიანები მიკამდინარაძე, რომელთანაც ერთად დავაარსე ორკესტრი, ახლა ჩვენი მენეჯერები ორკესტრის, ტუტორები ორკესტრის, თამარ ებრალიძე, მიხეილ ედეშერაშვილი, ელენე ალადაშვილი, მარიამ ყარაბაშვილი, ეს ჯგუფი და თვითონ ეროვნულ სასახლეში თანამშრომლები იმდენად უკვე რაღაცა ერთმანეთთან შევთამაშეთ და შევეცხეთ, რომ ერთი მხრივ კი შეიძლება რაღაცით დაეთყო ორკესტრის ჩემი არ ყოფნა, რადგან ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული ორკესტრის დაარსებისას, მეორე სახლი იყო ჩემთვის, მაგრამ მეორე მხრივ ეს გააჩნდა რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყო ორკესტრის ცხოვრებაში, პროფესიულ ცხოვრებაში, რადგანაც ჩემი წამოსვლით ამასობაში თან უკვე შევამზადეთ, ასე ვთქვათ, ორკესტრი უკვე შევთამაშდით ერთად დაგვრით წელიწად ნახევრის განმავლობაში. და მოემზადა იმისთვის, რომ უკვე ახალ დირიჟორებს მოემზადა უკვე ახალ დირიჟორებთან შესახვედრად. ყველას ვთავაზობ საქართველოში ჩამოსვლას, ვიზაც ძალიან გადავირები. და ძალიან პრინციპში ვთქვა, რომ როგორც წესი ვიღებ მათგან დადებით პასუხს. პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამდენ სხვადასხვა დირიჟორთან აქვს საშუალება და ძალიან გაზარდა ორკესტრი ამან. რაც არ უნდა, მე თვითონ განვითარებულიყავი მხოლოდ ერთ დირიჟორთან ორკესტრი ვერ ვითარდება. ისე როგორც სხვადასხვა დირიჟორთან დაკვრისას და მუსიკოსთან.
კი, როდის აღარ არის დირიჟორი ახალგაზრდა?
ესეთი კითხვაა ხა. მინდა რომ გავიხსენო ჩემი თავი რამდენიმე წლით ადრე. რო თითქოს როცა მიხსენებდნენ ხოლმე ახალგაზრდა დირიჟორი, ანუ სხვებზე ამბობდნენ ახალგაზრდა დირიჟორი, ახლა თქვი აი როდის
ახალ ახალგაზრდა მგონია.
ანუ არა, უმეტესწილად ამბობენ, ანუ სხვებზე მიფიქრე ახალგაზრდა პიანისტი და გამიგე 40 წლის ან ახალგაზრდა კომპოზიტორი, ახალგაზრდა ჩემთვის ამბობდი თან ის დაკავშირებული ყოფშირად ნიჭიერზე. და ეს განსაკუთრებით ხვდებოდა, რომ ვამბობდი, რომ ნიჭიერი შეიძლება ითქვას ადამიანზე, რომელიც არის 30 წლის ქვევით მაქსიმუმ. დღემდე არის ჩვენთან, რომ 40 წლისაც და უფრო ზევით ასაკის მუსიკოსებსაც კი ხშირად გამოარჩევენ ფრაზით ნიჭიერი. ეს ჩემთვის რაღაცნაირად არ მომწონს, სუბუქად რო ვთქვათ, მირჩევნია თქვან, რომ პროფესიონალი. დირიჟორობა როგორც წესი ძალიან გვიანი წყება. ისეთი პროფესია არის, ან შეიძლება ითქვას ალბათ მოსამართლესთან გავაიგივოთ, რომელსაც სჭირდება გარკვეული გამოცდილება და ამიტომ საკმაოდ გვიანი წყება და თითქმის სიცოცხლის ბოლომდე გრძელდება, ან გვიან თავდება. დირიჟორის შემთხვევაში, რაც ასე ვთქვათ, სტანდარტია მიღებული, არის 35-37 წელი. სტანდარტს ატო ვამბობ, რომ კონკურსების უმრავლესობა თითქმის უდიდესი ნაწილი კონკურსებისა, რომელიც არის სტარტება ახალგაზრდა დირიჟორებისთვის, აძლევს უფლებას მაშინ მონაწილეობის 35-37 წლამდე დირიჟორებს. აი სწორედ აქედან გამოდივარ, როცა ვამბობ, რომ ალბათ უფრო მიღებული სტანდარტია, რომ 35 წლამდე ახალგაზრდა დირიჟორები არა მარტო უბრალოდ კონკურსი, არამედ გამოცხადებული ვაკანსიაზე ასისტენტ დირიჟორადაც კი, განეროსა ამბობენ, რომ ახალგაზრდა დირიჟორს ვიწვევთ, აქ არის ხოლმე ზედა ზღვარი დაწესებული 35-37, ძალიან იშვიათად 39 წელი, არასდროს 40-ზე. ეს თქვა დირიჟორობა არის პროფესია, რომელიც დაკავშირებულია ცხოვრების მეორე ნახევართან, ანუ მეორე ნაწილთან, უფრო გვიანი წელი.
ეს მასტერ კლასებზე ახონა ლაპარაკი და ძალიან მოდაშია დღეს. რამდენიმე გვარი აი თქვენს ბიოგრაფიაში არის ნახსენები, მაგრამ აი თქვენგან მინდა გავიგვა ეს მომენტი როგორ არის აი ვთქვათ, ну შეიძლება წახვიდე კონცერტზე და უყურო ძალიან ცნობილი დიდი გამოცდილი დირიჟორის მიერ შესრულებულს უსმინო და ეს სწავლა ამ პროცესში როცა ხარ და ვიღაცებ გამახსოვდება თუ აი მანამდე შემძინა. იმიტომ კი არა რომ კონცერტზე წახვედით, აი უშუალოდ ეს სწავლება ხდება, არიან ეგეთები და გვარებიც მითხარით თუ შეიძლება.
აა ნამდვილად ხდება, რა თქმა უნდა, როგორც ცდების მიერ სხვა პროფესიაში მისი გამოცდილება, რასაც რაც მას დროა, ну დროს გვიმოკლებენ, ასე ვთქვათ, იგივე ინფორმაციას, რასაც ჩვენით ან გამოცდილებით მივიღებით ბევრი თვეების თუ წლების მანძილზე, ბევრი თვის თუ წლების მანძილზე, აა მათთან შეხვედრის მერე ეს ჩქარდება პროცესი. აა ასეთი იყო თუნდაც ჩემი მასტერ კლასები, რომელიც რამდენიმე დღიანი იყო, მაგალითად ფაბიო უისისთან, კონცერტება ორკესტრთან, მაესტრო პავლო იარვისთან, ტომ ჰალეს ორკესტრთან. მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც 3-4 დღიანი შეხვედრები იყო, ერთი მხრივ მათთან ურთიერთობა მის ორმაგი თარგებელი იყო ასეთი დონის ორკესტრთან, რადგან ეს პრაქტიკა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. მაგრამ ამავდროულად ამ ორკესტრთან მუშაობისას იმ გამოცდილი და დიდი პროფესიონალის ასეთ შორტკატი, მოკლე გზა იქამდე მის წარმომ იქამდე მისასვლელად, რასაც ჩვენ თუნდაც ეს ორკესტრთან საუბარში გამოიხატება შენიშვნის მიცემაში, როგორ შეიძლება ერთი წინადადებით ნათქვამი ერთ სიტყვაში გადმოსცე.
ვირენ ხუხნაიშვილი კლასიკური მუსიკის შემსრულებელია როგორც დირიჟორი, მაგრამ არა საიდუმლო სიმპათია აქვს ელექტრონული მუსიკის მიმართ. ყოველ შემთხვევაში, მისი ერთი პოსტი ამას გვამცნობს.
სიმართლე გითხრათ, ბევრი დრო არ მრჩება ზოგადად თუნდაც მუსიკის მოსმენისთვის. ეს ძალიან შეიძლება უცნაური იყოს ბევრი ან ბევრისთვის, ან თუნდაც ვინც ჩემს მანქანაში ჩაჯდება, თითქოს არასდროს ვრთავ მუსიკას. თუ ვინმე არ მთხოვა, მე სადრე დავაკვირდი ამას, როდესაც 2018-ში თქვა სოლო მოგზაურობა გადავწყვიტე საქართველოს გარშემო ერთი თვის განმავლობაში, მარტო მოგზაურობდი მანქანით თეფში და შემდეგ კარვით. მაშინ აღმოაჩინე, რომ აი ამ უამრავი, ავიცი, რამდენიმე ათასი, ორი ალბათ 2000 კილომეტრი მაინც გავიარე, ბევრი დრო დავყავი მანქანაშიც, არასდროს ჩამერთავს მანქანის რადიო. როდესაც ერთ-ერთი მგზავრი, ასე ვთქვათ, წესად მქონდა, რომ სადაც კი ვინმეს ნახავდი და დავინახავდი, რომ წაყვანა სჭირდება, ვთავაზობდი წაყვანას. და ერთ-ერთი მგზავრი ასე ჩავსვი, მე მითხრა, რომ რამდენი 1 საათის სიარულის შემდეგ ამ სისტემაში რა დადიხარ. ხოლმე მაშინ მიხვდი, რომ ერთი თვის თავზე არასდროს ჩამერთო. აი, ბევრი დრო არ მრჩება, რომ ვუსმინო მუსიკას. რამდენიც უცნაური არ უნდა იყოს. მითუმეტეს სხვა ჟანრის მუსიკას. აა მქონდა გადაცება ელექტრონული მუსიკა რო ახსენეთ, ალბათ ჩემი ერთ-ერთი პოსტიც წაიკითხეთ და მქონდა გადაცება ელექტრონული მუსიკის თინეიჯერობისას და წერდი, ასე ვთქვათ, კლუბურ მუსიკას. არა უფრო აკადემიურ, არამედ ძალიან კლუბურ მუსიკას და რაღაც ხო გაორება მქონდა. ერთი მხრივ საუბრობდი ხალხურ სიმღერებს, კლასიკურ მუსიკას, გალობას და მეორე მხრივ მაინტერესებდა ძალიან ძიმე ჟანრები და ისეთი ჯგუფები, როგორც იყო რამშტაინი. ძალიან მინიმალისტური ელექტრონული მუსიკა და ეს ვქვიდა რა თქვა სიამოვნებას და საათობით უსმენდი მერლინ მენსონს და ასე შემდეგ. ახლა ნამდვილად აღარ მჭება ამის.
ამ მუსიკას დღეს ბევრი უსმენს. ესაა დღეს პოპულარული. თუ კლასიკური მუსიკა უფრო უყვარს ხალხს, კლასიკურ მუსიკას ელიტარულს ნუ უწოდებთ და ის მასობრივი ვერ გახდებაო, ასე მითხრა ჩემმა თანამოსაუბრემ.
ესეც ელიტარულს მე არ ვიხმარდი და რატომ? და ვფიქრობ, რომ აი ესეთ მასობრივი მაინც ვერ გახდება კლასიკური მუსიკა შემდეგი მიზეზის გამო, რომ დღეს და არა მარტო დღეს, ჩვენ ბოლო საუკუნის მანძილზე ალბათ ზოგადად ტენდენცია არის ყველაფრის გამარტივებისკენ. სუდი არ არის ეს, რა თქმა უნდა. ასაც ვაკეთებთ ეს აპლიკაციები. ნებისმიერ მე ძალიან მოყვარს ჭადრაკი და ჭადრაკის აპლიკაციები, ადრე თუ ჭირდებოდა ბევრი დროს დათმობა ანალიზისთვის, ახლა გამარტივებულია და ერთ რამდენიმე წამში გითვლის ყველა საუკეთესო თულების კომპიუტერი. ამიტომ მგონია, რომ ვერასდროს გახდება ასეთი საყოველთაო კლასიკური მუსიკა ან ხელოვნების ის ჟანრი, კიდეც იყოს ეს კინო თუ ავისი არის თეატრი იქნება, მხატვრობა, რომელშიც რომლისთვის შექმნისთვისაც ძალიან ბევრი აქვს ნაფიქრი და დიდი ინტელექტუალური რესურსია დახარჯული შემოქმედის მხრიდან. იმიტომ რომ ამ პროდუქტს, ასე ვთქვათ, შემოქმედის შექმნილ ხელოვნებას სჭირდება აღქმას, რომ მუღამი, მოდი ბეჭარგოს კან მუღამი დაუჭირო, რაღაც მხრივ ჭირდება მაინც გამოცდილება, დაფიქრება. ამიტომ ამბობთ ალბათ უფრო სითაობის არის ერთი მხრივ გამოცდილება აძლევთ ამას, რომ სიამონება მიიღონ იმისგან, რისიც ესმით. და თუ ეს ვერ არ გესმის და ვერ დაამუღამე, ამის ვერ იღებს სიამონებას. შესაბამისად მინიხარ იქ, რაც არის პოპ მუსიკა, ხო, რატო არის ყველასთვის პოპულარული მუსიკა, იმიტომ რომ მარტივია. ანუ სათქმელი ბევრად მარტივი აქვს და მარტივი მოაქვს, ვიდრე ბრამსის სიმფონიას ან ბეთოვენის სიმფონიას. ბევრად რთული ამოიცნო, რისი თქმა უნდა, და კომპოზიტორს ამა თუ იმ ნაწარმოების. ამიტომ ცოტა სკეპტიკურად უყურებ კლასიკის გაპოპულარულებას.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. მირიან ხუხუნაიშვილი, ისლანდიაში ცხოვრები ქართველი დირიჟორი. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ, პოდკასტის ავტორი და მინდა ახლა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო საიტზე radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.